la dispoziția dumneavoastră la Radio România Actualități.
Dacă altădată longevitatea era excepția, acum ea e mai degrabă regula, excepțiile fiind adesea puse pe seama accidentelor, a bagajului genetic sau a stilului de viață nesănătos. Și dacă mai și citești 3 studii pe săptămână, pare că e la îndemână oricui să-și programeze cu câteva minute de somn și de mișcare în plus și o alimentație corectă, o viață lungă și activă. E idealul de serviciu, ca să zic așa, pe care alții mai precauți îl mai combină și cu o viață spirituală activă pentru a evita să ducem o viață lungă într-un corp relativ sănătos, dar cu minte cam rătăcită. Ei bine, toate acestea sunt un rezumat a câteva știri citite doar zilele astea, la care eu, Anca Șurian Caproș, adaug și un disclaimer cules dintr-una dintre știri. Și anume, citez, sunt necesare cercetări suplimentare înainte ca aceste concluzii să fie integrate în politicile de sănătate publică. Iar acestea fiind spuse, dau și bună seara și o invit pe Adriana Turea să aducă la dispoziția dumneavoastră o rețetă de sănătate dedicată tocmai felului în care pot fi construite astfel de politici. Pentru că, citind și ea un studiu, a observat că tot mai mulți români spun că încearcă să-și regândească ritmul de viață și lucrurile pe care le pun pe primul loc, ceea ce deschide o discuție despre alegerile de zi cu zi și despre felul în care acestea ajung în timp să ne influențeze sănătatea.
Un studiu făcut pe un eșantion de un pic peste 1000 de persoane arată că o parte dintre români și-ar îndrepta atenția în primul rând spre odihnă, iar alimentația sănătoasă a trecut pe locul 3. Domnule doctor Adrian Pană, sunteți specialist în sănătate publică, în stabilirea politicilor de sănătate publică sau unor proiecte care să aibă impact asupra sănătății populației. Ce indicatori urmăriți?
Cred că este extrem de important de menționat faptul că viața noastră este constituită dintr-un număr de activități, iar echilibrul dintre aceste activități este dovedit că poate să contribuie la creșterea calității vieții noastre sau îmbunătățirea stării noastre de sănătate. Mă refer mai concret la faptul că o parte din viață o dedicăm muncii, o parte din viață o dedicăm unor activități personale și sociale și o altă parte din viață o dedicăm odihnei sau somnului, mai concret. Pentru că odihna poate însemna și odihnă pasivă, cât și odihnă activă.
Pe care nu mai luăm în seamă de multe ori.
De ce este important să existe un echilibru? Pentru că de-a lungul evoluției noastre, toate datele au arătat că existența unui echilibru între ceea ce facem, pe de-o parte ca activitate fizică, activitate profesională, ceea ce facem ca activitate socială, personală, vis-a-vis de joburi, de hobby-uri, lucruri care ne plac și ne definesc, cât și ceea ce facem vis-a-vis de odihnă, trebuie să existe într-un anume echilibru. Mi-a plăcut foarte mult o explicație a unei colege psihiatru cu care am discutat la un moment dat, care îmi spunea că ar trebui să privim viața ca un aragaz cu 4 ochiuri și să conștientizăm că dacă toate ochiurile ard la maxim în același timp și să zicem alimentarea este una cu gaz, e posibil ca gazul să se termine mai repede sau factura să fie una extrem de scumpă la final. Deci echilibrul este absolut esențial între componentele vieții noastre. Că în acest eșantion un număr de români au stabilit că e mai importantă odihna sau au poziționat-o prima în clasament, cred că este o atitudine bună vis-a-vis de modul în care oamenii încearcă să-și prioritizeze aspecte din viața lor, dar eu aș merge pe ideea că echilibrul este cel care rezolvă lucrurile, pentru că degeaba te odihnești corect dacă ai, de exemplu, o alimentație nesănătoasă sau ai o, să spunem, atitudine care este una nu foarte pozitivă vis-a-vis de riscuri, adicții, plăcerea de a efectua anumite activități care te pot pune în pericol sau prefer să lucrezi într-un mediu care este stresant, toxic și care îți poate afecta la rândul lui sănătatea. Mă întrebați de indicator la început. Cu siguranță că din perspectiva sănătății unei populații ne uităm în primul rând la determinanții stării de sănătate, adică ce ar putea influența starea de sănătate. Este deja dovedit științific faptul că accesul la servicii de sănătate sau sistemul de sănătate contribuie destul de puțin comparativ cu alți factori care influențează starea noastră de sănătate. Contează extrem de mult locul unde trăim, ceea ce facem, care sunt interacțiunile noastre sociale, cum ne raportăm la activitate fizică, la obiceiuri alimentare, la anumite riscuri de comportament, cum ar fi alcoolul, fumatul, jocurile de noroc, drogurile sau sporturile extreme, de exemplu. Stresul este de asemenea un factor esențial în categoria riscurilor și toate acestea, la rândul lor, ajung să ne dea o poză despre ceea ce înseamnă starea noastră de sănătate. Bineînțeles că mai există și factori pe care noi putem influența, cum sunt cei genetici, dar marea majoritate a riscurilor comportamentale, marea majoritate a activităților care ne pot produce stres, marea majoritate a activităților sau a determinării noastre de a ne odihni, de exemplu, mai mult, de a avea un somn de calitate, de a interacționa social pozitiv sau negativ, ține de noi.
Dar sunt și lucruri care nu țin de noi, pe care Adriana Turea le detaliază la dispoziția dumneavoastră aici la Radio România Actualități, în discuția cu doctorul Adrian Pană. E vorba de adesea doar discutată prevenție, o chestiune complexă care ar trebui să fie gândită într-un cadru social și instituțional mai larg. Care ar fi acesta, aflăm însă după ce ascultăm și puțină muzică la dispoziția dumneavoastră aici la Radio România Actualități.
Am venit aici să stau cu tine în cristalul iernii, ca-n vitralii vechi, perechi de regi lângă regine, perechi de regi lângă regine. Numărat amar vor egalii în la casa ta, era zăpadă falnică vrăjită ca-n balată. Era zăpadă. Am bătut în poartele nu rece, peste tot absența ca o nouă și totală ea, într-ul rece nicăieri, într-ul rece nicăieri. Cu mâinile amândouă am luat zăpadă și am băut locul alb, pe unde n-ai trecut. Cu mâinile amândouă am luat zăpadă și am băut de n-ai trecut. Am venit aici să stau cu tine în cristalul iernii, ca-n vitralii vechi, perechi de regi lângă regine, perechi de regi lângă regine.
Domnule doctor Adrian Pană, în ultima vreme se vorbește foarte mult de prevenție. Multe autorități spun că este momentul să ne îndreptăm și către prevenție, că rezultatele nu se vor vedea imediat, se văd în ani. Care ar fi primii pași pe care ar fi bine să-l facă statul noi ca populație în privința prevenției? Toate analizele specifice sistemului sanitar, România este pe ultimul loc din cauza cauză că nu facem prevenție pe toate palierele.
Prevenția apare în o multitudine de documente, în special din sistemul de sănătate, apare în diferite articole de presă, apare în rețelele sociale, dar acest lucru nu se observă când ne uităm la indicatorii care măsoară rezultatele în starea de sănătate. Unul din ele ar fi speranța de viață, al doilea ar fi speranța de viață sănătoasă, de exemplu, sau calitatea vieții. Inclusiv speranța de viață la naștere, care e unul din indicatorii comparabili atât la nivel național cât și la nivel internațional, arată că România a crescut sensibil ca și speranță de viață, dar nu atât cât ne-am fi așteptat. Eu cred că pentru a trece de la declarații la fapte, în primul rând ar trebui să avem o înțelegere mult mai aplicată a ceea ce înseamnă educația pentru sănătate, promovarea sănătății și prevenirea bolilor. Prevenția nu este o atribuție exclusivă a sistemului de sănătate, iar sistemul de sănătate, oricât bani ar aloca și resurse umane, nu poate face totul în materie de prevenție. Promovarea sănătății, educația pentru sănătate, este o atribuție a statului în sine. Și când zic a statului, mă refer la toate instituțiile statului care au posibilitatea să influențeze pozitiv starea de sănătate. Și aici pot să vă dau mai multe exemple. Ministerul Agriculturii, de exemplu, ar trebui să controleze ceea ce noi consumăm ca și alimente. Are diferite agenții care îi sunt în subordine și acestea ar trebui să se uite foarte atent la calitatea alimentației pe care noi o avem. Ministerul Sănătății ar trebui să fie cel care ne ghidează apropo de proporțiile anumitor alimente, de ce este important să consumăm anumite alimente și nu altele, de ce ar fi bine să evităm anumite alimente sau evităm anumite modalități de preparare a unor alimente. Și, bineînțeles, când ajungem să vorbim despre piață, vorbim și de Ministerul Economiei, de Ministerul de Finanțe și am putea să ne gândim la taxarea unor alimente nesănătoase, să spunem, sau încurajarea consumului, inclusiv prin niște mecanisme financiare a unui consum de alimente care sunt considerate sănătoase, cum ar fi, de exemplu, fructele și legumele. Acesta e unul din exemple. Al doilea ține de posibilitatea de a efectua activitate fizică. Bineînțeles că acest lucru nu este atribuția prioritară a Ministerului Sănătății, ci este mai mult atribuția unor comisii de urbanism la nivelul autorității publice locale. Poți face activitate fizică sau poți fi încurajat să faci activitate fizică în condițiile în care ai parcuri, ai spații dedicate unor asemenea activități. Există iluminat stradal corect, există siguranță în a ieși să faci activitate fizică, faptul că nu ești expus unor accidente, faptul că
nu ești expus poluării.
Poluarea e un alt subiect extrem de important. Modul în care amplasezi anumite industrii, cum le-ai modernizat apropo de noxe, cum ai reglementat partea de trafic în orașe. Aceste lucruri contează enorm de mult în ceea ce presupune calitatea vieții și faptul că te expui unor riscuri care ar trebui să fie diminuate de către cel care reglementează, nu de către individ. Ca individ, decizia de a nu te mai expune poluării într-un oraș mare, de exemplu, este de a te muta într-un alt oraș sau poate chiar într-o localitate rurală, dar oare această decizie este cea mai corectă decizie pentru individ, că individul nu poate face altceva?
Nici nu se poate muta oricând sau nu pot exista resursele necesare pentru mutarea persoanei respective.
Exact asta încerc să spun. E nevoie de o conștientizare la nivel guvernamental a diferitelor instituții, în speță ministere sau agenții naționale, care au un impact extraordinar de mare în ceea ce presupune starea de sănătate a populației. Vorbeam de agricultură, vorbeam de economie, Ministerul Mediului, autorități publice locale, putem vorbi de Ministerul Transporturilor, Ministerul care supă dezvoltarea locală, de Ministerul de Interne pentru siguranța cetățeanului, inclusiv siguranța rutieră.
Tot guvernul ar trebui exact să contribuie la sănătatea fiecăruia dintre noi, inclusiv a lor.
Aceasta ar trebui să fie conștientizarea noastră în acest moment. Ministerul Sănătății, bineînțeles că poate face niște activități la nivel individual sau populațional, despre care am auzit vorbindu-se în continuu, și anume evaluare de risc, examene de screening, sfaturi pentru o viață sănătoasă, dar aceste lucruri nu sunt suficiente dacă nu sunt promovate și de către alți actori guvernamentali mentali. De asemenea, educația pentru sănătate începută de la o vârstă foarte fragedă, unde intervine Ministerul Educației, este un lucru care ar trebui să fie implementat foarte corect și la nivel național și susținut. Din păcate, toate activitățile preventive pe care le observăm, de cele mai multe ori ele sunt intervenții punctuale care nu sunt cumva incluse într-un plan mai mare care are o legătură de cauzalitate sau o legătură foarte bine documentată între ceea ce face o instituție și ceea ce face cealaltă.
Până acum, mai mult asociațiile de pacienți, societățile profesionale, ale specialiștilor, ale medicilor, au făcut astfel de acțiuni de prevenție. Din partea statului, mai greu a pornit un astfel de demers.
Dar și statul, să nu uităm că în ultimii ani au fost investite fonduri nerambursabile la un nivel destul de ridicat, apropo de anumite examinări preventive. Din păcate, acele au continuat doar cât au existat proiectele respective. Când vorbim de sustenabilitate, ar trebui să vorbim despre faptul că statul a înțeles rolul acelor proiecte în a fundamenta, să spunem, o politică de prevenție la nivel național și a fost ajutat de acele fonduri nerambursabile pentru a stabili bazele unor programe de prevenție. Acest lucru nu s-a întâmplat, din păcate. În continuare, lucrăm într-o modalitate în care diferite organizații non-guvernamentale, diferite societăți profesionale sau fonduri nerambursabile vin să sprijine activități punctuale de prevenție. Nu avem o gândire care să fie coerentă la nivel național, referitoare atât la factorii sau instituțiile care ar trebui să implice în prevenție și contribuția acestora.
Până se vor putea face aceste lucruri, și sper că vorbim de ele de foarte mulți ani, ce putem face noi ca populație, măcar 3 pași pe care să-i putem face? Să ascultăm de medicul de familie, să-i cerem părerea, ce putem face?
Cred că în momentul de față există suficient de multă informație disponibilă pentru a ști care sunt cele mai importante elemente care ar trebui bifate referitor la o modalitate de a trăi viața într-un stil sănătos, cât și ce anume ar trebui să facem ca și activități punctuale pentru a preveni anumite boli. Și aici mă refer la partea de intervenții preventive, care este diferită în funcție de vârsta și sexul pe care îl avem. Pentru copii există un set de intervenții preventive care este documentat cel puțin teoretic în normele la contractul cadru și care ar trebui să fie disponibilă la nivelul oricărui cabinet de medic de familie, iar pentru populația adultă există un număr destul de mic de evaluări de risc și intervenții preventive pe care ar trebui să le facă fiecare și care pornesc în principiu tot de la medicul de familie, dar pot continua la diferiți specialiști în funcție de riscurile pe care le avem. De exemplu, o persoană cum sunt eu ar trebui să am o evaluare a riscului cardiovascular în care se pun niște întrebări de către medicul de familie referitoare la fumat. De exemplu, vârstă, sex, se măsoară o înălțime și o greutate și se calculează indicele de masă corporală pentru a vedea dacă suntem subponderali, suntem normoponderali sau supraponderali sau chiar obezi. Și, de asemenea, se măsoară tensiunea arterială și se recoltează un set de analize pentru măsurarea așa ziselor grăsimi lipide din sânge, colesterolul și niște fracțiuni de colesterol și trigliceridele. În funcție de asta, de rezultatele acestor măsurători, se aplică o scală de risc și se oferă niște intervenții sau chiar tratament dacă suntem descoperiți cu hipertensiune sau cu dislipidemie în termen medical, deci un număr mare de grăsimi în sânge care pot conduce la anumite boli cardiovasculare. Acesta e un exemplu. Al doilea e pentru calcularea riscului de diabet zaharat de tip 2, care de asemenea simplu presupune răspunsul la un număr de 5-6 întrebări și măsurarea pe lângă înălțime și greutate a glicemiei bazale și ca bărbat ar trebui să fac o dată la 2 ani un test de determinare a hemoragiilor oculte în scaun și în cazul în care are și pozitiv ar trebui să merg la o coloroscopie. Nu este atât de mult, bineînțeles, Pentru femeile de aceeași vârstă mai există două examinări suplimentare, și anume screeningul pentru cancerul de col uterin și screeningul pentru cancerul de sân, care sunt de asemenea două examinări destul de simple, presupune recoltarea unui frotiu și a unei testări HPV și cealaltă o mamografie digitală, rezultate negative, făcându-ne să ne întoarcem la cel care ne-a efectuat examinarea odată la 5 ani pentru screeningul de cancer de col uterin și odată la 2 ani pentru screeningul de cancer de sân. Deci nu cred că dacă ne-am preocupa și ne-am acorda, să spunem, o zi din an sau o zi la 2-3 ani pentru a face acest checklist de evaluare și în funcție de riscurile pe care le-am identificat, ar trebui să facem anumite intervenții. Nu cred că ar fi prea mult pentru ca să ne asigurăm că trăim o viață mai bună. Dar aceste lucruri ar trebui să fie cunoscute, să fie disponibile, să fie gratuite, să fie oferite într-un mod adecvat, corect și cât mai aproape de locul unde trăiește persoana respectivă.
Dr. Adrian Pană, specialist în politici de sănătate publică, a descris prevenția de o manieră care implică, de fapt, întreaga societate și ne face în egală măsură și pe noi responsabili de conștientizarea unui comportament preventiv. Acum la Radio România Actualități urmează povestea de Noapte Bună Copii a serii. Noi suntem Anca Șurian Capră și Adriana Turea și vă dorim să vă petreceți toată această seară într-o dispoziție excelentă.